Aș vrea să continuăm. Am început duminica trecută cu minunile învierii și aduceți la mine că, în mod deosebit, seara am vorbit despre faptul că moartea Domnului Iisus Hristos a trezit curajul în lașii, am pus să spun de ucenicii, lașii ucenicii pe ascuns, a Domnului Iisus Hristos, care au fost Iosif din Arimatea, de fapt de el ne-am ocupat cel mai mult, și, bineînțeles, și Nicodim. Și, sigur, continuăm să vedem lucrul acesta, pentru că vedem că și ucenicii au fost aceia care s-au îndoit de învierea lui. Practic, îl avem în centru pe Toma astăzi, care Domnul Iisus Hristos, știți, îndoială, există o diferență între îndoială și necredință și trebuie să o sesizăm și vom vorbi despre asta, dragii mei. Și Domnul Iisus Hristos, el întotdeauna spune adevărul. Deci, nu fi necredincios, ci credincios. Era, problema lui era de o problemă, de fapt, de necredință. De aceea vom primi cu ajutorul Domnului în textul acesta din Ioan, pentru că Ioan tratează subiectul acesta mai mult. Vedem că Marcu nu îl tratează. Tocmai de aceea am venit la Marcu, mai ales că nici n-am vorbit de câțiva ani despre evenimentul acesta. Vestea că Iisus a înviat a început să se răspândească printre ucenicii Domnului Iisus. La început, cu ezitare, cu frică, dar apoi cu entuziasm. Chiar și ucenicii săi n-au crezut vestea când femeile au venit primele de la mormânt și au adus vestea că el nu este în mormânt și că a înviat și că îngerul le-a spus lucrul acesta. Dar oriunde oamenii s-au confruntat cu realitatea învierii sale, ideea este că viețile lor au fost transformate. Poți să crezi în învierea Domnului Iisus Hristos și, de asemenea, poți să spui stop și să nu lași pe Domnul Iisus Hristos să schimbe și să transforme viața ta. Și asta ar fi o mare pagubă. Și paguba nu este decât a ta sau a mea. De fapt, aceeași experiență de transformare poate fi experimentată și astăzi. După cum vom vedea în textul nostru de astăzi, transformările care au avut loc în viața ucenicilor este normal și logic să ne întrebăm și noi, oare noi l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos cel înviat? Oare viața mea a fost schimbată de momentul când eu am crezut în El, că este Mântuitorul și Domnul meu? Domnul Iisus a murit vineri seara, vineri către seară, și era mormântat, știm bine, pus în mormânt la seara, și pentru că urma ziua sabatului și a înviat din morți în prima zi a săptămânii. Mulți oameni numesc duminica sabatul creștin, dar duminica nu este ziua sabatului, să ne înțelegem. A șaptea zi a săptămânii este sabatul care aduce aminte sau comemorează lucrarea finală a lui Dumnezeu în creație, potrivit cu Genesa, capitolul 2, 1 la 3. Chiar am avut ocazia să auzim aceste lucruri la studiuri biblice. Ziua Domnului, în schimb, comemorează lucrarea finală de răscumpărare omului, finalizată de Hristos, în noua sa creație. Dumnezeu Tatăl a lucrat 6 zile și apoi s-a odihnit. Dumnezeu Fiul a suferit 6 ore, 6 ceasuri și apoi s-a odihnit. Dumnezeu a dat sabatul lui Israel ca un semn special că evreii îi aparțin lui. Potrivit lui Exod 20, de asemenea Exod 31 și Neemia 9 cu 14. Nu am timp să citim toate aceste lucruri, dar acolo e clar lucrul acesta. Cui a fost dat sabatul? Evreilor. Națiunea urma să folosească acea zi pentru odihnă și revigovare fizică, atât pentru om, dar și pentru animalele lor. Dar pentru Israel n-a fost poruncită o zi specială de adunare și de închinare, să fim înțeleși cu asta. Din păcate, cărturarii și farisei au adăugat tot felul de restricții la respectarea sabatului până când a devenit o zi de robie, în loc să fie o zi de binecuvântare. Iisus a încălcat în mod deliberat tradițiile sabatului, deși el a onorat ziua sabatului. Au existat cel puțin patru apariții ale învierii Domnului nostru în acea primă zi. I s-a arătat Marie Magdalena în Ioan 20, celorlalte femei în Matei 28, lui Petru 1 Corinteni 5 cu 5 și în Luca 20 cu 34, celor doi ucenici pe drumul Emausului, știm, dragii mei, și a cincea este aici, în seara, când Toma. Deci 11-10 erau minus Toma. Duminica următoare, ucenicii s-au întâlnit din nou și de data aceasta Toma a fost cu ei potrivit textului nostru. S-ar părea că cei care au crezut la prima întâlnire cu Iisus după înviere s-au întâlnit cu el duminică seara și au numit prima zi a învierii Domnului ziua Domnului. Iată, Apocalipsa 1 cu 10. Asta au făcut ei din acel moment. În ziua Domnului eram în Duhul. Și asta înseamnă că nu era sabatul, ci era prima zi a săptămânii. Se pare că biserica primară s-a întâlnit în prima zi a săptămânii pentru a se închina Domnului și pentru a-și aduce aminte sau comemora moartea și învierea Domnului. Pentru că învierea Domnului a fost în prima zi a săptămânii, conform Faptii 20, 1 Corinteni 16, 1 și 2. Deci, sabatul se sfârșise când Iisus a înviat din morți. El a înviat din morți în prima zi a săptămânii și schimbarea de la ziua a șaptea la prima zi nu a fost efectuată printr-un decret bisericesc, dragii mei, a fost adusă de la început prin credința și mărturia primilor creștini și a fost pusă în practică. Timp de secole, sabatul evresc fusese asociat cu legea. 6 zile de muncă și apoi ziua șaptea când te odihnești. Dar ziua Domnului, prima zi a săptămânii, este asociată cu Harul lui Dumnezeu, cu învierea Domnului Iisus. Mai întâi crezi în Iisus Hristos cel viu, apoi vei trăi și vei dovedi că ai fost mântuit de Domnul Iisus Hristos. Nu există nicio dovadă în Scriptură că Dumnezeu a dat vreodată o poruncă cu privire la sabat pentru neamuri și, dragii mei, sau biserici. Nu avem așa ceva. 9 din cele 10 porunci se repetă în învățătura Domnului Iisus Hristos și sunt reluate în epistolele bisericii sau în epistolele pastorale. Dar porunca sabatului nu se repetă. Cu toate acestea, Pavel clarifică faptul că credincioșii nu trebuie să facă din zile speciale un test al părtășiei sau spiritualității lor, știm foarte bine în Roman 14, unde se discută, sau în Coloseni 2, de la 16 la 23. Bun. Acum, hai să pătrundem în textul pe care noi l-am citit. Și prima mea afirmație este de la frică la curaj. Cum a fost transformat, sau cum a transformat, mai bine zis, Domnul nostru frica ucenicilor în curaj? În primul rând, el a venit la ei, adică li s-a arătat. Nu știm unde s-au întâlnit acești 10 ucenici înspăimântați în spatele ușilor închise, exact, că textul nu ne spune, bănuim că ar fi tot în camera de sus, dar Iisus a venit la ei, li s-a arătat, a fost un șoc și i-a liniștit, i-a potolit. Trupul său înviat a putut să intre în camera încuiată în care erau, fără să deschidă ușile. Era un trup solid, căci el le-a cerut să-l atingă și chiar știm foarte bine că a și mâncat niște pești potrivit cu Luca 24. Deci trupul lui după înviere era un alt tip de trup, unul care nu era limitat de ceea ce noi numim astăzi legile naturii. Deci era un trup de slavă. Trebuie să remarcăm faptul că acești bărbați care erau în acea cameră se temeau de fapt. Femeile le-au spus că Iisus a înviat, iar cei doi ucenici care au mers la Emaus l-au recunoscut și timp foarte bine la frângerea pâinii spre seară, când a ajuns cu ei în Emaus. Este posibil să se fie arătat tot în acea zi și lui Petru, cândva în acea după masă, potrivit cu Marcu 16 cu 7, Luca 24 cu 34 și 1 Corinteni 15 cu 5. Deși întâlnirea aceasta nu este relatată, restaurarea publică a lui Petru îi relatată tot de Ioan, dar va fi puțin mai târziu. Știm foarte bine în Ioan capitolul 21. Nu este de mirare că Iisus le-a reproșat în acel moment faptul că erau necredincioși și cu inima împietrită. De aceea el a apărut la ei. În sfârșit, zice Marcu 16 cu 14, s-a arătat celor 11 care ședeau la masă și i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor. Pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Știm că femeile au venit cu... Și apoi știm că și Petru și cu Ioan s-au dus și știm că Ioan, când a văzut cum era fâșiile și cum era pus deoparte prosopul care i-a înfășurat capul, a crezut, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Primul său cuvânt pentru ei a fost salutul lor tradițional, Shalom, pace. El ar fi trebuit să-i mustre pentru lașitatea lor, dar el n-a făcut-o. Și apare în mijlocul lor și le spune, pace vouă. Cum zice Psalmistul în 103 cu 10, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre. Deși și noi și ei am meritat lucrul acesta. Să știți că lucrarea crucii este pacea cu Dumnezeu. Adică de asta a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce. Să ne împace pe noi certații cu Dumnezeu Tatăl. Pentru că noi ne-am născut în păcat, noi am trăit în păcat și noi am fost robi ai păcatului. Iar mesajul pe care îl aduce Domnul Iisus Hristos și apoi și ucenicii, mai târziu, este Evanghelia Păcii. Omul i-a declarat război lui Dumnezeu. Dacă citim Psalmul 2, știm asta, dacă citim Fapte, capitolul 4, de la versetul 23 la 30, același lucru. Dar Dumnezeu, prin jertfa și învierea Fiului Său, avea să declare pace celor care vor crede în El. Nu numai că Iisus a venit la ucenici, dar El i-a și liniștit. De-aia spunem, de la frică la curaj. Când El a apărut și când a vorbit cu ei și când ei au văzut semnele, urmele cuielor, s-au potolit și au zis, da, El este. Au prins, de fapt, curaj, am putea spune, dragii mei. Într-adevăr, El era stăpânul lor și nu era o nălucă, așa cum de multe ori mulți au încercat să nege învierea Domnului Iisus Hristos. Evangheliile nu înregistrează răni în picioarele Domnului, dar Psalmul 22 cu 16 arată că și picioarele lui au fost răpunse cu cuie pe cruce. Dar rănile însemnau mai mult decât identificarea. Au fost de asemenea dovada prețului mare pe care Domnul Iisus Hristos l-a plătit pentru mântuirea noastră, ca să avem, într-adevăr, pace cu Dumnezeu. Temelia pentru pacea noastră este, deci, persoana Domnului Iisus Hristos și lucrarea Domnului Iisus Hristos la cruce și, bineînțeles, și la mormântul său, învierea mormântului gol. El a murit pentru noi. A înviat din morți, biruind moartea prin înviere. Iar acum, El trăiește pentru noi, slăvit să fie numele Lui. În temerile noastre, în fricile noastre, noi ne-am închis ca și ucenicii în cameră. Cu toate astea, chiar atunci când ne temem, El vine la noi, cu harul Lui. și ne ia neliniștire. De aceea ne-a lăsat cuvântul său. Să-l citim în fiecare, să ne hrănim mințile cu el. Și ori de câte ori avem o îndoială, o dilemă, să fugim la cuvântul său. Pentru că putem primi putere. Putem să credința noastră să fie din nou revigorată. Și putem acționa pe baza cuvântului său. În Proverbe 27:6 zice, rănile făcute de un prete dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unei vrăjmași sunt mincinoase. Când Iisus a văzut că frica ucenicilor s-a transformat acum în bucurie, iată ce le spune. Versetul 21. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Acolo, în acea cameră, nu erau numai cei 11 ucenici, dragii mei. Erau și alții, inclusiv cei doi de pe drumul ucenici pe care i-a întâlnit pe drumul Damascului. Emausului, scuzați-mă. Erau și ei în cameră. Probabil că erau și femeile prezente acolo. Această însărcinare nu era o însărcinare sau un ordin bisericesc. Mai degrabă a fost dedicarea urmașilor săi sau ucenicilor săi pentru evangelizarea lumii. Noi trebuie să-i luăm locul lui Iisus și a ucenicilor în această lume ca să ducem Evanghelia sa tuturor ființelor de pe acest pământ. Ce privilegiu extraordinar ne-a dat Domnul și ce mare responsabilitate în același timp. Este uimitor să ne dăm seama că Iisus ne iubește așa cum Tatăl îl iubește pe Fiul. Și că suntem în Tatăl așa cum și Fiul este în Tatăl. Este la fel de umilitor să ne dăm seama că El ne-a trimis în lume la fel cum l-a trimis Tatăl pe El. În timp ce El era pe punctul de a se înălța la cer, El a amintit din nou misiunea ucenicilor săi de a duce mesajul către întreaga lume. Probabil că le-a dat oamenilor o mare bucurie să realizeze că în ciuda numeroaselor eșecuri în perioada de 3 ani de ucenicie, Domnul totuși le-a încredințat lor cuvântul său și lucrarea sa. Îl părăsiseră ei în momentul cel greu, fugiseră ei ca niște lași, dar el acum îi trimitea, le dădea harul să îl reprezinte în lume. Petru îl tăgăduise de 3 ori. Și totuși, în câteva zile, Petru avea să predice cuvântul și 3.000 de suflete s-au întors la Domnul, lăudând pe Dumnezeu, cunoscându-L pe Dumnezeu prin jertfa Fiului Său și prin învierea Fiului Său. Iisus a venit la ei și i-a liniștit, dar El le-a promis și, de asemenea, le-a dat Duhul Sfânt. Sigur, zice, luați Duh Sfânt. Încă Duhul Sfânt nu fusese comul. Duhul Sfânt a fost cu ei în prin persoana, prin prezența fizică a Domnului nostru Iisus Hristos. Ioan 20:22 ne amintește că în Genesa 2:7 Dumnezeu a suflat viață în primul om. Atât în ebraică cât și în greacă cuvântul pentru respirație înseamnă și spirit sau duh. Respirația lui Dumnezeu din prima creație însemna viață fizică, iar respirația lui Iisus Hristos din a noua creație înseamnă viață spirituală. Credincioșii vor primi botezul Duhului Sfânt la Rusalii și vor fi împuterniciți pentru slujire potrivit lui fapte 1 și fapte 2. Fără plinătatea Duhului, ei nu puteau merge mai departe pentru a depune mărturie și a fi eficienți în lucrarea de răspândire a Evangheliei. Duhul locuise cu ei în persoana lui Hristos, dar acum Duhul, după ce El va pleca și se va înălța, Duhul va veni și va locui în ei, potrivit cu Ioan 14:17. Ioan 20:23 nu trebuie interpretat în sensul că Iisus a dat unui grup select de oameni dreptul de a ierta păcatele și de a le permite oamenilor să intre în cer. De obicei, în catolicism și în ortodoxie, dreptul acesta l-au preoții și numai ei, pentru ei, ei sunt acel grup select, dragii mei, nu? Domnul Iisus Hristos n-a nu i-a pus pe ucenicii săi care s-au numit apostoli și n-a format o elită specială pentru a ierta păcatele lumii. El este cel ce a murit pentru păcate, el a plătit prețul și el este cel care dă iertare tuturor păcătoșilor, tuturor celor care recunosc că sunt păcătoși. Așa cum am zis, amintiți-vă că în cameră nu erau doar viitori apostoli, ci erau și alții. Și mai ales și Toma, în prezent, când a spus lucrurile acestea, Toma îl lipsea. Pe măsură ce primii credincioși s-au dus în lume, au proclamat vestea bună a mântuirii. Dacă păcătoșii s-ar pocăi și ar crede în Iisus Hristos, păcatele lor le-ar fi fost iertate. Cine poate ierta păcatele, spuneau farisei și căturarii. Și știți foarte bine că răspunsul în Marcu 2:7 este numai Dumnezeu poate ierta păcatele. Dar Iisus Hristos, cel întrupat, era chiar Dumnezeu în persoană. Tot ceea ce creștinul poate face este să proclame acest mesaj al iertării. Dumnezeu face minunea iertării. Dacă păcătoșii cred în Iisus Hristos, putem să declarăm cu tărie că păcatele lor au fost iertate. Dar nu noi suntem cei ce oferim iertarea. Iertarea o oferă Domnul Iisus Hristos sau în numele Domnului Iisus Hristos o oferă Dumnezeu. Pentru că El este singurul mijlocitor între om și Dumnezeu. Iată, până acum temerile lor dispărusere. Erau siguri că Domnul era înviat și ei și el însuși îi încuraja. Așa că au avut atât pacea cu Dumnezeu, cât și pacea lui Dumnezeu. Avem o misiune înaltă și sfântă și li s-a dat și puterea pentru a o îndeplini. Pacea cu Dumnezeu este pacea pe care fiecare o primim atunci când ne întoarcem la El cu pocăință și când suntem născuți din nou. Pacea lui Dumnezeu, despre pacea lui Dumnezeu, vorbim altora și le spunem că și ei pot avea pacea lui Dumnezeu dacă se nasc din nou, dacă vin la Domnul Iisus Hristos și dacă se întorc cu pocăință la El. Hai să vedem acum de la necredință la credință. Mergem mai departe. De ce nu era Toma cu ceilalți ucenici când s-au întâlnit în seara primei zile a învierii? Probabil că era atât de dezamăgit încât n-a vrut să fie cu tovarășii lor lui de slujire de până acum. Dar când suntem descurajați și învinși, să știți că avem nevoie mai mult ca oricând să fim cu frații noștri, să fim cu prietenii noștri. Singurătatea hrănește descurajarea și o ajută să crească în autocompătimire, ceea ce este și mai rău, și mai rău. Poate că lui Toma i-a fost frică. Deși vedem un alt Toma în Ioan 11:16. Acolo pare să indice că Toma a fost un om curajos, dispus să meargă în Iudeea și chiar să moară alături de Domnul Iisus Hristos. Știm lucrul acesta din Ioan 11. În Ioan 14:5 dezvolie că Toma era un om cu o minte spirituală deschisă, care voia să afle adevărul și nu era rușine să pună întrebări, deși câteodată se făcea de râs, dar Domnul n-a râs de el, ci Domnul i-a răspuns. Dacă a trebuit să-l mustre, l-a mustrat. Dar s-a dus, vorba aceea, cu lecția învățată de la învățătorul și de la Domnul său. De aceea, dragii mei, Domnul Iisus Hristos nu l-a mustrat pentru îndoielile sale. Domnul Iisus Hristos l-a mustrat pentru necredință. Nu fi necredincios, ci credincios. Îndoiala este adesea o problemă intelectuală. Vrem să credem, dar credința este copleșită de probleme și de întrebări la care nu avem răspuns. Ok? Necredința însă este o problemă morală. Pur și simplu, nu vrem să credem, în ciuda dovezilor sau în ciuda răspunsului la întrebări. Asta este, de fapt, diferența. Ce nu crede Toma? Spusele femeilor sau rapoartele femeilor și a ucenicilor că Iisus Hristos este viu. Verbul spus în Ioan 20:25 înseamnă că ucenicii îi tot spuneau. Deci nu odată i-a spus, de mai multe ori le-a spus, a înviat Domnul. Noi l-am văzut. Și el, cu siguranță, a văzut entuziasmul și bucuria lor. Fără îndoială că femeile și cei doi ucenici care l-au întâlnit cu el pe drumul către Emaus au adăugat și ei mărturia lor și Toma tot n-a crezut. Pe de altă parte, îl admirăm pe Toma pentru că dorește o experiență personală. Vrea el să-l vadă pe Domnul. Dar pe de altă parte, trebuie să-l învinovățim pentru că a pus condiții pe care Domnul să le îndeplinească. La fel ca majoritatea oamenilor din acea zi, el avea două nume. Toma este numele aramaic Didimus, este numele din greacă și ambele înseamnă geme. Cine era geamănul lui Toma? Nu știu. Dar uneori, eu și tu ne simțim parcă ar fi geamăn cu Toma. Și noi avem aceleași probleme, să zicem, spirituale. Cât de des am refuzat să credem și am insistat ca Dumnezeu să se dovedească pe sine în anumite situații din viața noastră. Toma este un bun avertisment pentru noi toți să nu ratăm întâlnirea cu poporul lui Dumnezeu în ziua Domnului. Pentru că Toma nu era acolo, îi era dor să-L vadă pe Iisus Hristos, să audă cuvintele sale de pace și să primească misiunea și darul pentru viața lui spirituală. De aceea a trebuit să suporte încă o săptămână de frică și de necredință, când ar fi putut experimenta bucurie și pace. Să ne aducem aminte de Toma când suntem tentați să stăm acasă și să nu venim la biserică. Nu știi niciodată ce binecuvântare specială poți rata. Dar se dă meritul că a apărut în săptămâna următoare, măcar. Din păcate, noi n-apărăm cu săptămânile, cu lunile. Și asta e mai grav. Ceilalți 10 ucenici i-au spus lui Toma că au văzut mâinile și coasta străpunsă ale Domnului Iisus. Așa că Toma, prin asta, a fost provocat. Toma fusese acolo când Iisus l-a înviat pe Lazar. Deci, de ce ar trebui să pună la îndoială propria înviere a Domnului nostru Iisus Hristos? Când el a văzut cel puțin 3 învieri pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut. Dar el cerea dovezi. A vedea înseamnă a crede. Cuvintele lui Toma ne ajută să înțelegem diferența dintre îndoială și necredință. Îndoiala spune, nu pot să cred, există prea multe probleme. Necredința însă spune, nu voi crede decât dacă îmi dai dovezile pe care le cer. Iisus a auzise cuvintele lui Toma. Nimeni nu a putut să îi le spună. De ce? Pentru că El știe tot ceea ce gândim noi, El este Dumnezeu, El știe totul despre noi. Deci în următoarea zi a Domnului, Domnul a apărut în acea cameră, din nou ușile erau încuiate și s-a ocupat personal de Toma și de necredința lui. Din nou îi întâmpină cu același shalom, adică pace. Necredința lui Toma nu i-a putut jefui pe ceilalți ucenici de pacea și de bucuria lor în Domnul. Cât de grațios este Domnul nostru că se apleacă la nivelul nostru de experiență pentru a ne ridica și de a ne pune acolo unde ar trebui să fim. Aduceți-vă aminte, dragii mei, că Domnul i-a acordat și lui Gedeon testul acela al credinței pe care l-a cerut și el în judecător 6. Semnul, cele două semne cu lâna. Și el i-a acceptat și lui Toma cererea sa. Dar Nu există nicio dovadă, textul nu vorbește nimic, că Toba ar fi luat degetul, cum a zis prima dată, și ar fi venit cu mâna să pună în coasta lui. La invitația pe care Domnul i-a făcut-o. Când a venit timpul să pună mâna ca să-și dovedească credința, Toma n-a mai avut nevoie de dovezi. Cuvințele Domnului nostru literal se traduc: nu mai deveni necredincios și devino credincios. Iisus a văzut un proces periculos în lucru în inima lui Toma și a vrut să-i pună capăt. De aceea a venit în mod personal la el. Cel mai bun comentariu la acest lucru este Evrei 3, unde Dumnezeu ne avertizează împotriva unei inimi rele și necredincioase. Evrei 3:12. Nu de mult am citit versetul acesta. Luați seama, deci, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. O, Doamne, ajută-ne să luăm seama la asta. Ajută-ne să ne cercetăm fiecare, în fiecare zi, inima noastră, să nu devină rea și necredincioasă. Și asta depinde de ce, cu ce ne hrănim inima. Dacă avem grijă de a și o hrănim cu lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu. Nu este ușor să înțelegem dinamica îndoielii și a necredinței. Poate că este legată de trăsăturile noastre de personalitate. Unii oameni spun, sunt mai de încredere decât alții. Poate că Toma era atât de deprimat încât era gata să renunțe, așa că a aruncat pur și simplu o provocare. Și nu s-a așteptat cu adevărat ca Iisus să-i accepte provocarea. În orice caz, Toma se confrunta cu propriile sale cuvinte și poate că le-a regretat. Și acum trebuia să ia o decizie. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Versetul 29 indică faptul că mărturia lui Toma nu a venit pentru faptul că l-a atins pe Domnul Iisus Hristos, ci din faptul că l-a văzut pe Iisus. Domnul meu și Dumnezeul meu, răspunde el. Este ultima dintre mărturiile pe care Ioan le face și le înregistrează despre divinitatea lui Iisus Hristos. Ceilalți care au mărturisit de-a lungul Evangheliei după Ioan sunt Ioan Botezătorul, Natanael. Chiar Domnul Iisus Hristos de două ori însuși vorbește despre divinitatea sa în Ioan. Petru, orbul de naștere, Marta și, desigur, Ioan, aici în versetele 30 și 31 pe care noi le-am citit. Este o încurajare pentru noi să știm că Domnul a avut un interes personal și o preocupare pentru Toma necredincios, așa cum îl numim noi. El a vrut să-i risipească necredința și să-i întărească credința, ca să-l includă în binecuvântările care urmau să fie revărsate asupra tuturor urmașilor Domnului. Toma ne amintește că necredința ne fură binecuvântările și oportunitățile pe care Dumnezeu le aduce înaintea noastră. Poate părea sofisticat și intelectual să punem la îndoială ce a făcut Iisus. Dar astfel de întrebări sunt de obicei dovezi ale unor inimi împietrite, dragii mei. Nu a minților care cercetează sincer să-și aprofundeze și să-și mărească credința. Toma reprezintă abordarea științifică a vieții. Și ea nu funcționează nici aici și nu funcționează nici astăzi. La urma urmei, când un sceptic spune, nu voi crede decât dacă, deja el recunoaște că crede ceva. El crede în validitatea testului sau a experimentului pe care l-a conceput în mintea sa. Dacă poate avea credință în propria sa abordare științifică, în ghilimele, de ce nu poate avea credință în ceea ce este revelat în cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu vrea. Trebuie să ne reamintim că toată lumea trăiește, de fapt, prin credință. Nu se poate. Fiecare om crede în ceva. Diferența este care este obiectul credinței noastre. Dacă obiectul credinței noastre este corect, este adevărat, este Iisus Hristos, atunci avem o perspectivă corectă cu privire la viață, la prezent, la trecut, la prezent și la viitor. Dacă există orice altceva, atunci credința noastră este una falsă. Una care duce nicăieri. Creștinii își pun credința în Dumnezeu și în cuvântul Său, în timp ce oamenii nemântuiți își pun credința în ei înșiși. De la moarte la viață. Ioan nu și-a putut încheia cartea fără să aducă miracolul învierii propriilor săi cititori. Nu trebuie să ne uităm la Toma și la ceilalți ucenici și să-i invidiem ca și cum puterea învierii lui Hristos nu ar putea fi experimentată și de noi în viața noastră. De aceea a scris Ioan această Evanghelie. Ca oamenii din toate epocile să poată citi și să poată ști că Iisus este Dumnezeu și că credința în El dă sau le aduce viață veșnică. Nu este necesar să-L vedem fizic pe Hristos pentru a crede în El. Da, a fost o binecuvântare pentru primii creștini să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos și să știe că este în viață. Dar nu aceasta i-a mântuit. Au fost mântuiți nu văzându-L fizic, ci crezând în El. Adică au crezut că este Fiul lui Dumnezeu. Accentul în Evanghelia după Ioan se pune pe credință. Există aproape 100 de referințe în această Evanghelie la credința în Iisus Hristos. Noi astăzi nu îl putem vedea pe Hristos și nici nu îl putem vedea făcând minunile și semnele despre care a scris Ioan în Evanghelia sa. Dar înviserea este acolo și asta avem nevoie doar. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani 10:17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Pe măsură ce citim Evanghelia, ne întâlnim față în față cu Iisus. Vedem cum a trăit El, ce a spus El și ce a făcut El. Toate dovezile duc la o singură concluzie, că într-adevăr, El este Dumnezeul cel întrupat, este Mântuitorul lumii. Semnele pe care Ioan le-a selectat și le-a înregistrat în această carte sunt dovada divinității lui. Sunt importante. Dar păcătoșii nu sunt mântuiți crezând în minuni și în semne. Sunt mântuiți crezând în Iisus Hristos. Mulți dintre evrei din Ierusalim au crezut în Iisus din cauza minunilor sale. Dar Iisus, ne spune Marcu, capitolul 2, versetul 23 și 25, nu se încredea în ei. Observați? Mulții mari l-au urmat din cauza minunilor sale, dar în cele din urmă, majoritatea dintre ei l-au părăsit definitiv. Chiar și liderii religioși, care au complotat împotriva sa, au crezut că el a făcut minuni, au fost forțați, n-aveau ce să facă. Dar credința lor era o credință moartă, care nu i-a mântuit. Deși au văzut puterea lui, au văzut minunile sale, au auzit cuvinte. N-au vrut să creadă în el că este Mesia, că este Fiul lui Dumnezeu. Credința în minunile sale ar trebui să-i ducă la credința în cuvântul său, în revelația lui Dumnezeu și să-i ducă la credința personală în Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Păcătosul trebuie să audă cuvântul ca să fie mântuit. Toate faptele de bază sunt aici. Pentru că noi să avem ocazia să le citim și să le luăm în considerare. Există suficient adevăr pentru orice păcătos ca să creadă și să fie mântuit. Subiectul Evangheliei lui Ioan este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El a adus o dovadă, hai să zicem, triplă sau întreită. Lucrările Domnului nostru le-a prezentat, umblarea Domnului nostru le-a prezentat și cuvintele Domnului le-a prezentat în Evanghelia sa. În această Evanghelie îl vezi pe Iisus făcând minuni, îl vezi trăind o viață perfectă în mijlocul dușmanilor, fără păcat. Îl auzi vorbind cuvintele pe care nimeni, altcineva, nu le-ar putea spune. Fie Iisus era un nebun, fie era un înșelător, fie este tot ceea ce este însemnat în Evanghelia sa. El a pretins că este Dumnezeu venit într-un Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și ăsta este El. Viața este unul dintre cuvintele cheie ale lui Ioan. Și îl folosește cuvântul acesta de cel puțin 36 de ori. Iisus le oferă păcătoșilor o viață din belșug, aici pe pământ, și o viață veșnică. Adică început o viață care nu se sfârșește. Singura modalitate prin care o pot obține este prin credința personală în El. Dacă păcătoșii au nevoie de viață, atunci implicația este că ei sunt morți. Și ei recunosc lucrul acesta. Efeseni 2:1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Mântuirea nu este resuscitare sau reformare, cum am auzit pe un comentator, am văzut un video, că el și-a reformat viața. Nu! Este înviere, este naștere de nou. Păcătosul pierdut nu este bolnav sau slab. El este mort în păcatele sale. Această viață nouă se primește în numele Domnului Iisus Hristos, în jertfa Lui. Care sunt numele Lui, a Domnului nostru Iisus Hristos? Știți, Ioan spune numele său Iahve, adică Eu Sunt. Sunt 7 afirmații legate cu privire la, în Evanghelia după Ioan, cu privire la Eu Sunt. Oferându-i păcătosului pierdut absolut tot ce are nevoie ca să îl găsească și să fie mântuit. Viața veșnică este un timp nesfârșit cu Dumnezeu, deoarece chiar și oamenii pierduți vor trăi veșnic în iad, despărțiți de Dumnezeu. Viața veșnică înseamnă însăși viața lui Dumnezeu și viața veșnică se experimentează încă din această viață, încă de aici, de pe pământ. Este o calitate a vieții, nu o cantitate de timp. Este experiența spirituală a cerului pe pământ, dragii mei, care se întâmplă astăzi. Creștinul nu trebuie să moară pentru a avea această viață veșnică. El o posedă în Hristos, pentru că Hristos s-a pus în locul lui pe cruce. Am ajuns la concluzie. Ucenicii au fost schimbați de la frică la curaj. Toma a fost schimbat de la necredință la credință. Ioan ne invită pe mine și pe tine să avem încredere în Iisus Hristos și să fim schimbați din moarte la viață veșnică. Ai tu, știi tu, ești încredințat că ai viață veșnică în El? Crezi? Ferice de tine. Dacă nu, încă mai ai posibilitatea să crezi El chiar aici și chiar acum. Și Domnul să-ți ajute la aceasta. Amin.